Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង់គ្លេសចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks Julian Assange នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាស៊ីរត្រូវកងយោធាចាប់ខ្លួនហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនជេអ៊ីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ដាយប្តឹងកូនក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីតម្លៃជាង1លានដុល្លារនៅខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីហ៊ានកាក់បានឲ្យដឹងថា
យ៉ាយ៉ាខ្ញុំសោកហើយគួរមកធ្វើអាចឹងឲ្យលោកប៉ានេះនេះខ្ញុំហងៃពេកលោកប៉ាណាស់ទឹកទៀតមិនដឹងកូនគេធ្វើដល់របៀបអញ្ចឹងទេគេយល់អញ្ចឹងទេ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពោជរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks Julian Assange នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាជំហានចុងក្រោយមួយក្នុងរឿងច្បាប់ដែលកើតឡើងអស់ពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយ Assange បានជាប់កោនក្នុងស្ថានទូតអេក្វាដ័រក្នុងទីក្រុងឡុងតាំងពីឆ្នាំ2012មកដើម្បីជៀសវាងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបទចោទរំលោភផ្លូវភេទប្រទេសស៊ុយអែតក្រោយមកបានលុបចោលការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាសានបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតអេក្វាដ័រជាបន្តដោយភ័យខ្លាចក្រែងអង់គ្លេសបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើគេហទំព័រ WikiLeaks សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអាសាននៅក្នុងស្ថានទូតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីការចាប់ខ្លួនមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះការមិនប្រគល់ខ្លួនឲ្យតុលាការប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេក្វាដ័រអញ្ជើញចូលក្នុងស្ថានទូតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអេក្វាដ័របានលុបចោលសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អាសានជប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាស៊ីរត្រូវបានកងយោធាបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្រោយពីមានការធ្វើបាតកម្មអស់ពេល74ខែប្រឆាំងនឹងការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ស៊ូដង់អាវ៉ាត់មូហាម៉េតអាម៉េតបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាល់បាស៊ីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយលោកបានថ្លែងថាកងយោធាបានប្រកាសភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសហើយបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋនិងក្នុងស្រុកត្រូវបានរំលាយចោលអស់ហើយពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងកាធុំរាប់ពាន់នាក់នាំគ្នាអបអរសាទរចំពោះការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនេះដោយនាំគ្នាស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវនិងច្រៀងរាំនៅតាមផ្លូវបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខស៊ូដង់នឹងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូឆ្នាំ2018ក្រុមបាតុករបានចោទថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិដោយមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃកប់ពពកនិងនាំឲ្យខ្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសលោកអាល់បាឈីដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងរដ្ឋប្រហារអ៊ីស្លាមមួយកាលពីឆ្នាំ1989នោះបានប្រកាសដាក់ប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងភាពមានអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមបាតកោក្រោយពីការបង្ក្រាបនៅគ្រាដំបូងមិនបានទទួលជោគជ័យអាល់បាឈីត្រូវតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិរកចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មសង្គ្រាមអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងតំបន់ Darfur ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសស៊ូដង់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើង Moon Jae-in នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងសេតវិមានដែលនឹងផ្តោតទៅលើគោលដៅរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Trump បានធ្វើសន្និសីទកំពូល2លើករួចមកហើយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un ជំនួបលើកទី2ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំណែកខាងគណៈប្រតិភូអាមេរិកវិញបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងអស់លោកមូនគ្រប់គ្រងវិធានការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសន្សំព្រមពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដើរដើម្បីជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងចរចានិងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Cory Gardner បានថ្លែងប្រាប់សេវាផ្សាយជាភាសាកូរ៉េរបស់ VOA ថាវាជាកំហុសមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោក Kim នៅអ្វីដែលលោកចង់បានដោយគ្មានធ្វើការទៀមទាយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាថ្នូរមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពន្យារពេលឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាដើម្បីចាកចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបការពន្យារពេលចុងក្រោយនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអង់គ្លេសបរាជ័យក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាថាតើការចាកចេញនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណាមុនអសានុវត្តដែលកំណត់ដំបូងនៅថ្ងៃទី29ខែមីនានិងអសានុវត្តថ្មីមួយទៀតដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការផ្លាស់ប្ដូរនេះលុបបំបាត់ការរំពឹងទុករបស់អង់គ្លេសដែលថានឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាលុបបំបាត់ការចាកចេញដោយពុំមានផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើដំណើរច្បាស់លាស់របស់អង់គ្លេសផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកនាំសាសនារបស់ទីបេអាចនឹងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងនូដេលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាត្រូវគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារអាការៈឈឺក្នុងទ្រូងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាដែលមានព្រះជន្ម83វស្សាកំពុងស្ថិតក្រោមការព្យាបាលការឈឺទ្រូងនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោក Tenzin Thakla អ្នកនាំពាក្យឲ្យសម្ដេចសង្ឃបានឲ្យដឹងថាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានធូរស្រាលច្រើនហើយហើយលោកនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ធម្មសាលាដែលជាទីលំនៅរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីការនិរទេសខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1959សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាត្រូវបានគេចខ្លួនមកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីកងទ័ពចិនបង្ក្រាបការបះបោររបស់ទីបេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ដាយប្តឹងកូនក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីតម្លៃជាង1លានដុល្លារនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេង កញ្ញាស្រីស្រស់និងពិភាក្សាអំពីការបណ្ដោះផ្នត់គំនិតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook សំទោសដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ករណីចំនួនដីធ្លីក្នុងគ្រួសារមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ទុះឡើងរហូតដល់មានការចែករំលែកវីដេអូនិងរូបភាពទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះជារឿងចម្លែកមួយដែលម្ដាយចោទកូនស្រីថាបានដណ្ដើមដីដែលខ្លួនបានទិញកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនដីដែលមានចំនួននេះមានតម្លៃជាង1លានដុល្លារជាតម្លៃឡើងថ្លៃក្រោយជនជាតិចិនបានសម្រុកមកយ៉ាងគំហុកក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់សម្រេចថាឲ្យភាគីណាឈ្នះក្តីនៅឡើយទេបើទោះជាពាក្យបណ្ដឹងបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
ចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងគ្រួសារមួយបានតាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលម្ដាយម្នាក់បានចោទប្រកាន់កូនស្រីរបស់ខ្លួនថាបានយកផ្ទះនិងដីរបស់គាត់ដែលបានទិញកាលពីជាង30ឆ្នាំមុននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចំនួនដីធ្លីនេះបានកើតឡើងខណៈតម្លៃដីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបន្ទាប់ពីមានការរីកដុះដាលនៃចំនួនសំណង់ដោយអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងខេត្តមួយនេះដីដែលមានចំនួននេះមានទំហំប្រមាណ600ការ៉េស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងជាកន្លែងពេញនិយមរបស់អ្នកវិនិយោគចិនដីនេះអាចមានតម្លៃចន្លោះពី1,200,000ទៅ1,800,000ដុល្លារអាមេរិកចំនួននេះក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីវីដេអូនិងរូបថតដែលបង្ហាញពីចំនួនរវាងម្ដាយនិងកូនត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីហានកែអាយុ84ឆ្នាំបានចោទកូនស្រីច្បងរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីដេងអាងនិងកូនប្រសារឈ្មោះអេវសាយថាបានធ្វើឯកសារគ្រប់គ្រងដីតាមច្បាប់ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកស្រីក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅផ្ទះកូនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីហានកាក់បានថ្លែងថា
អ្នកខ្ញុំសោះហើយគួរមកធ្វើអាចង់ឲ្យពិបាកនេះនេះចូលហងហើយដេកលោកពិបាកណាស់ទឹកទៀតមិនដឹងកូនគេធ្វើដល់របៀបអញ្ចឹងទេគេយល់អញ្ចឹងទេកូនចង់បានអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿទេទេវតាអើយអើយទេវតាជួយគុណបាទគុណអោជួយខ្ញុំខ្ញុំអត
់អ្នកស្រីហានកាក់ដែលមានកូន5នាក់ស្រី3នាក់និងប្រុស2នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការតាំងពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់ចេញសេចក្តីសម្រេចទៅលើរឿងក្តីនេះនៅឡើយទេយោងតាមកំណត់ហេតុសួរចម្លើយរបស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុចុះថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែល VOA ទទួលបានអ្នកស្រីហានកាក់បានប្រាប់តុលាការថាអ្នកស្រីបានទិញដីទាំងនោះជាចំណែកចាប់ពីឆ្នាំ1984រហូតដល់ឆ្នាំ1988ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដីនិងផ្ទះដែលទិញនោះពុំមានកិច្ចសន្យានោះទេគឺគ្រាន់តែទិញលក់ដោយផ្ទាល់មាត់នឹងគ្រាន់តែប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះបើតាមកំណត់ហេតុចម្លើយអ្នកស្រីហានកាក់បានទិញដីទាំងនោះក្នុងតម្លៃ3ជីមាសដែលកាលនោះមាសត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាការដោះដូររបស់ទ្រព្យដូចលុយដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីទិញដីហើយអ្នកស្រីមិនដែលលក់ឬផ្ទេរដីនោះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងនោះទេអ្នកស្រីបានប្តឹងកូនឈ្មោះដេងអាងនិងកូនប្រសារឈ្មោះអេវសាយដោយចោទថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានលួចធ្វើប្លង់លើដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រី
អូខ្ញុំសិនណាចាំខ្ញុំចែកយ៉ាងម៉េចចែកខ្ញុំចែកកូនទាំងអស់ក្រាមដែរខ្ញុំមិនយកខ្លួនឯងដែរចូលតើប្រែអារុទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់មានទេស្អាតណាស
់កូនច្បងដេងអាងអាយុ61ឆ្នាំដែលរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយបានឆ្លើយតបថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រី2នាក់នឹងប្អូនប្រុសម្នាក់បានបញ្ចុះបញ្ចូលម្ដាយឲ្យប្តឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រីថាប្អូនរបស់អ្នកស្រីចង់បានចំណែកដីនោះ អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថា
កូននឹងចង់បញ្ចូលចង់បានតូបនេះតែហើយគាត់ក៏ទៅតាមគេដែរគាត់នៅជាមួយយើង40ឆ្នាំហើយ
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ឬអីមកប្តឹងយើងយកផ្ទះបច្ចេកទេសនេះយើងហូរស៊ីចាំវាហើយអស់ហ្នឹងការហើយវាអស់រៀនលុយប៉ុន្មានចែកឲ្យវាហូរអស់ហើយ
នៅក្នុងកំណត់ហេតុចម្លើយទៅតុលាការចុះខែសីហាឆ្នាំ2016អ្នកស្រីដេងអាងបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីជាអ្នកឲ្យមាសទៅម្ដាយដើម្បីទិញផ្ទះនិងដីចំនួននេះពីព្រោះនៅពេលនោះម្ដាយអ្នកស្រីពុំមានរបររកស៊ីអ្វីនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ពេលដែលខ្ញុំទៅរស់ទីខ្ញុំទុកលុយឲ្យគាត់អត់មានទុកចិត្តណីទេតែខ្ញុំលែងលបាយពេលដែលខ្ញុំរស់ទីមកទុកឲ្យគាត់ទុកឲ្យគាត់ក៏ចាំទិញដីកន្លែងណាក៏ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថានេះយកលុយទៅយកលុយនឹងទៅទិញទៅខ្ញុំទុក
ឲ្យដើមឡើយណា
ដើមមកខ្ញុំទុកឲ្យគាត់មើលកូនឲ្យមើល
ចៅ
មើលចៅឲ្យដល់ទីទៅឲ្យលុយគាត់ទុក
អ្នកស្រីដេងនេះដែលត្រូវជាប្អូនអ្នកស្រីដេងអាងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីគាំទ្រឲ្យម្ដាយប្តឹងបងស្រីអ្នកស្រីដេងនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីធ្លាប់លក់ដូរនៅតូបមួយនៅលើដីមានចំនួននេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយោងតាមសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019តុលាការបានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីដេងនេះរុះរើកន្លែងនោះចេញនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអ្នកស្រីដេងអាងនិងស្វាមីបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងជូនម្ដាយ20,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីដេងនេះអាយុ48ឆ្នាំដែលត្រូវជាប្អូនស្រីមានប្រសាសន៍ថាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគួរតែជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការបែងចែកដីនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ចំណាយបងម៉ែដឹងផងម៉ែគាត់មានជំងឺរបស់គាត់ណាមួយណាគាត់មានសម្បត្តិជំងឺរបស់គាត់អត់មានណាទឹកលុយគាត់ហ្នឹងឯងចង់និយាយអញ្ចឹងជញ្ជឿឈាមរបស់គាត់ណាតែទាំងម៉ែជំងឺរបស់ម៉ែ
ប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដេងអាងម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីដេងវណ្ណាអាយុ51ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាដីនោះគឺម្ដាយអ្នកស្រីបានទិញទុកឲ្យកូនកូនដែលកាលនោះមិនទាន់រៀបការនៅឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាន
េះយើងមិនអាចយើងមិនអាចតែខ្លួនយើងយកមកចែកគ្នាយើងមិនអត់អាចកាត់បានទេឃើញទេនេះរបស់គាត់ទេឃើញទេខ្ញុំសាកសិថានេះរបស់ម៉ែមែនទិញឲ្យពួកខ្ញុំនៅឃើញទេប៉ុន្តែបើថាណាបានថ្ងៃក្រោយគាត់យកទៅធ្វើអីឥឡូវគាត់ចែកឲ្យអ្នកណាជ្រែកតែគាត់ទេឃើញទេអូន
យោងតាមដីការរបស់តុលាការដេងនេះនិងដេងវណ្ណាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតតាមច្បាប់ភូមិបាលផងដែរលោកលឹមប៊ុនហេងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាំសំណុំរឿងទាំងអស់នោះទេហើយលោកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកសំណុំរឿងនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីដេងនេះនិងដេងវណ្ណាកំពុងរស់នៅផ្ទះល្វែងកំពស់3ជាន់ម្នាក់មួយនៅខាងក្រោយដីមានចំនួននេះអ្នកស្រីហានកាក់កំពុងរស់នៅជាមួយកូនស្រីឈ្មោះដេងវណ្ណាចំនួនដីធ្លីមួយនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូន5នាក់និងម្ដាយលែងរាប់អានគ្នាបានអ្នកស្រីដេងអាងបានលើកឡើងថា
បងប្អូនធ្វើយើងឈឺចិត្តចាក់ចឹងយើង
តែនេះណា
ចាំមានជីវិតតែវាមកធ្វើកពើមកហូតទីយើងទៀត
ចំណាយប្អូនស្រីអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីដេងនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនអាចសម្រោះសម្រួលលើបញ្ហានេះបានទេហើយអ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេច
តាមលោកច្បាប់ទៅច្បាប់កាត់ថាមិនឲ្យគាត់តាមនឹង
ចំណាយអ្នកស្រីហានកាក់ដែលជាម្ដាយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់បានដីនេះមកវិញសិនមុននឹងអ្នកស្រីសម្រេចបែងចែកដីនេះរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាស្រីស្រស់នឹងពិភាក្សាអំពីការបណ្ដោះផ្នត់គំនិតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកពូចរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្លួនបាននៅពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះហើយទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងដែរយុវជនជាច្រើនបានកំពុងតែរៀបចំគំនិតប្រដូចប្រដៅមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកបង្ហាញពីវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយខ្លះហ្នឹងរៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យភូមិដើម្បីបង្ហាញពីសិល្បៈនិងប្រពៃណីខ្មែរហើយខ្លះទៀតឆ្លៀតចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានរួមទាំងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលសំរាមចេញពីលូទឹកស្អុយជាដើមប៉ុន្តែមានយុវជនខ្លះទៀតបែរជាងាកមកគិតគូរពីការកែប្រែផ្នត់គំនិតអសកម្មមួយចំនួនរបស់យុវជនដូចជាការពុលនិងការសប្បាយភ្លើតភ្លើនជ្រុលហួសនិងការងាយនឹងចូលប្រឡូកក្នុងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗជាដើមបានរួមទាំងអំពើពុករលួយផងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរនេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងដោយលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបជូនខាងដើមស្រាប់គឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំផ្ទាល់នេះអាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងបានដែរនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលយើងខ្ញុំស្រាប់បាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទ
ចាជម្រាបសួរបង
សូមអរគុណកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទទោះបីជាកញ្ញាត្រូវធ្វើដំណើរទៅជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏ដោយបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាគ្នានេះពីការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតលើប្រធានបទនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅកម្ពុជាយុវជនខ្លះហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេរឿងការខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយសុចរិតទៀងត្រង់ប៉ុន្តែបែរជារំភើបទៅលើគំនិតពុលនិងការសប្បាយភ្លើតភ្លើនជ្រុលហួសនិងការផ្ដួលជោគវាសនារបស់ខ្លួននឹងទៅលើអ្នកផ្សេងទៅវិញបាទហើយខ្លះទៀតនឹងដូចជាសប្បាយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបោកបញ្ឆោតសោកប៉ាន់ឬធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនបានធ្វើធំឬក៏មានឱកាសសម្ញែងអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងបាទខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាឪពុកម្ដាយខ្លះនឹងថែមទាំងជំរុញកូនចៅរបស់ពួកគេទាំងដឹងខ្លួនក្តីឬមិនដឹងខ្លួនក្តីនឹងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សប្រកែនិងឆ្លាតដោយបណ្ដោះពួកគេនឹងឲ្យចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈបាទទោះជាត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏អំពើមិនគប្បីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយកញ្ញាលីស្រីស្រស់តើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញអំពីផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្នរឿងពុករលួយនេះបាទ
អរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែល
កំពុងតាមដានស្ដាប់លើការជជែកពិភាក្សាស្ដីអំពីការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតស្អាតស្អំក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយអំពីបញ្ហារបស់យុវជនមួយចំនួនតាក់ទិនទៅនឹងការគិតរបស់គាត់ជុំវិញអំពើពុកអលួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានចំណុចច្រើនដែរដែលយើងឃើញដែលវាបានបង្ហាញអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបានមានឥទ្ធិពលដោយសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាយុវជនមួយចំនួនទោះបីជាគាត់មានចំណេះដឹងអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏កន្លែងកិច្ចការងារណាមួយដូចជាផ្នែក private sector អីក៏ដោយយើងមើលឃើញថាជុំវិញផ្នែកគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជាមានតំណែងតំណងច្រើនជាមួយនឹងអាផ្នែកគំនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពអលួយនឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចូលស្ថាប័នអីចឹងទៅគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានអាមនសិការនៅក្នុងការទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងស្ថាប័ននឹងឯងហើយលើសពីនឹងទៅទៀតគាត់ហាក់ដូចជាព្យាយាមសម្របខ្លួនឯងជាមួយទៅអាស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំសង្កេតមើលកន្លែងហ្នឹងទៅវាហាក់ដូចជាអ្វីដែលយុវជនយើងសពថ្ងៃដែលគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋក៏ដោយវិស័យឯកជនក៏ដោយវាហាក់ដូចជាមានមនសិការតិចជុំវិញទៅលើការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើបកលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលគាត់កំពុងធ្វើការហ្នឹងហើយផ្ទុយទៅវិញវាហាក់ដូចជាគាត់កំពុងតែសម្របខ្លួនទៅកាន់ស្ថានភាពអស់ហ្នឹងហើយយូរយូរទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានទៅផ្នែកគំនិតថាអង្គភាពបកលួយវាគឺជារឿងមួយដែលជាទម្លាប់ហើយជាវប្បធម៌នៅក្នុងសង្គមទៅវិញហើយអាចចំណុចហ្នឹងវាគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលវាអាចជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងពេលខាងមុខ
បាទកញ្ញាលីសិស្រស់ខ្ញុំតែងតែឮជាញឹកញយបាទពីទាំងយុវជនក៏ដោយទាំងរៀងយុវចាស់ចំណាស់ពាក់កណ្ដាលអាយុអីនឹងក៏ដោយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងគាត់ថាពិបាកណាស់ក្នុងការមិនពុករលួយឬក៏ធ្វើអីឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យបាន 100% ណានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានធ្វើខុសតពីប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅគាត់នឹងត្រូវគេហៅថាជាមនុស្សឆ្កួតមិនឆ្លាតបាទមិនចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈអីទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនថាទូគាត់រៀនដល់ថ្នាក់ណាកម្រិតណាឬគឺថាគាត់ត្រូវបត់បែនទៅតាមសង្គមអញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់ម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងស្ដាប់ទៅដូចជាគាត់គិតថាគាត់រត់អាចធ្វើអីបានហើយបាទដោយសារសង្គមវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបត់បែនទៅតាមសង្គមសម្រាប់កញ្ញាវិញមើលឃើញយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យផ្នត់គំនិតនឹងវាចេះតែបន្តទៅមុខទៀតបាទផ្នត់គំនិតទៅທາງសង្គមវាទៅមិនអញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅតាមអញ្ចឹងហ៎បាទ
អរគុណតាមពិតបើយើងមើលអំពីអតិពលនៃបរិយាកាសដែលយើងរស់នៅសង្គមដែលយើងរស់នៅវាពិតជាមានអតិពលខ្លាំងចំពោះយុវជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំពើពុកអលួយវាបានដុះដាលខ្លាំងហើយមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងសង្គមមួយវាធ្វើឲ្យជះអតិពលទៅលើយុវជនគាត់ថាអាហ្នឹងវាគឺជារឿងធម្មតាដែលសង្គមហ្នឹងអ្នកណាក៏គេធ្វើណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលអំពីការដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានការដោះស្រាយក្នុងការកែប្រែប្រព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអំពើមានន័យថាស្ថានភាពឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើបកអលួយហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាសម្រាប់សង្គមទេហើយយើងត្រូវជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវមានការចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយយល់ថាអាអំពើបកអលួយហ្នឹងវាគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃជាងគេគឺការ ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនៅក្នុងសង្គមហើយយើងជជែកថាតើយើងផ្លាស់ប្ដូរពីចំណុចណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំឃើញច្រើនអំពីទិដ្ឋភាពទៅលើការប្រព្រឹត្តអំពើបុករលួយហ្នឹងភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋបាលរដ្ឋរួមទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាទាមទារឲ្យមានអ្នកនយោបាយដែលគាត់មានស្មារតីពិតនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយឲ្យបានអញ្ចឹងវាត្រូវតែធ្វើតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដាក់ក្នុងជាតិអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយហើយវាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីកែប្រែបរិបទសង្គមនៅក្នុងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវិជនស្អប់អំពើពុករលួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលចាំបាច់ដែលយើងគិតថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងព្រោះលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយខ្ញុំគិតថាវាអាចប្រើប្រាស់ពេលរហូតដល់ទៅ5 6ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំអីនោះអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញចំណុចមួយទៀតដែរដែលវាជាការចេញអំពីឆន្ទៈបុគ្គលមួយមួយជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់យុវជនតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមអំពីបញ្ញវន្តដែលជាអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើខ្លួនឲ្យបានដើម្បីបង្ហាញថាអំពើពុករលួយហ្នឹងពិតជាអំពើដែលវាមិនជាអំពើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមដែលវាជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាយើងស្អប់អំពើពុករលួយដល់ពេលយើងបានទៅធ្វើការនៅជួរស្ថាប័នអីចឹងទៅឃើញគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងទៅតាមគេដែរហើយយើងយល់ថាអានឹងវាគឺជាបរិបត្តិមួយដែលថាយើងចូលស្ទឹងតាមបាត់អញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចសំខាន់របស់បុគ្គលដែលជាបញ្ញវន្តមួយដែរនៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិបទជុំវិញការយល់អំពីគុណវិបត្តិនៃអំពើពុករលួយ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតមិនពុករលួយក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាម Facebook នឹងអាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងបានដែរតាមខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើលយើងខ្ញុំនេះស្រាប់បាទឥឡូវយើងកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលរួមតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook បាទខ្ញុំចង់ខ្ញុំសង់ជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បន្តិចសិនបាទដោយសារតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងធ្លាប់បានសិក្សានៅតាមសាលាហ្នឹងគឺថាយើងធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកមានការបង្រៀនកូនសិស្សនៅក្នុងសាលានឹងឲ្យស្មោះត្រង់ឲ្យសុចរិតបាទប៉ុន្តែពេលដែលកូនសិស្សទាំងអស់នឹងបានចេញពីសាលាទៅហើយទៅចូលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមនឹងគឺថាពួកគាត់មើលសង្គមផ្សេងពីនឹងវិញបាទខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាស្រីស្រស់ជម្រាបជូនជាពិសេសយុវជនខ្មែរយើងនឹងបន្តិចសម្រាប់យុវជនដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រទៀងប្រទង់គ្នាបាទរវាងគោលគំនិតពីរគឺមួយគឺភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែសង្គមបែរជាចាត់ទុកថានឹងជាការឆោតល្ងង់បាទបើសិនជាមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងបាទហើយមួយទៀតគឺគាត់ឆ្លាតវៃគឺគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែមិនអាចស្មោះត្រង់បានទេដោយសារតែភាពឆ្លាតនឹងគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងណាសម្រាប់កញ្ញាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទីមួយកុំឲ្យគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងផងគាត់ដូចថាសុបាយចិត្តផងមានមធ្យោបាយទេដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញអំពីអតិពល របស់គេហៅថាផលប៉ះពាល់របស់អំពើពុករលួយទៅកាន់យុវជនអញ្ចឹងមួយចំណុចមួយយើងឃើញថាអំពើពុករលួយវាបានធ្វើឲ្យគេហៅថាភាពសកម្មទៅលើការងាររបស់យុវជនឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធំធយដោយសារអីអ្នកដែលធ្វើការបានច្រើនហាក់ដូចជាមិនសូវទទួលបាននៅការឡើងតួនាទីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយមួយទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់មានខ្សែមានអីចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់គាត់មានតួនាទីច្រើនហើយទាំងអ្នកដែលស្មោះត្រង់មិនហ៊ានប្រពត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងវាស្ថិតទៅនៅក្នុងតួនាទីដដែលអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងវាបង្ហាញថាអ្នកដែលអត់ប្រពត្តអំពើពុករលួយវាហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការសាទរហើយនឹងមិនទទួលបាននៅលៀបសក្ការៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានផលលំបាកនៅក្នុងការដែលយុវជនធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគិតរឿងហ្នឹងមានន័យថាយុវជនអាចតិចឬច្រើនគាត់ប្រកាសជាមានភាពបាក់ទឹកចិត្តជំវិញអាការឲ្យតម្លៃទៅលើពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថានៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលឬក៏ជាអ្នកដែលបានការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមានគេហៅថាគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនជាយើងមើលឃើញថាអំពើពុករលួយវាជារឿងខុសបើទោះបីជាយើងធ្វើអំពើពុករលួយបានឡានបានអីក៏យើងអត់ធ្វើដែរព្រោះវាអត់មានតម្លៃនៅក្នុងស្ថានភាពយើងជាសភាវៈមនុស្សមានន័យថាយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងបើទោះបីសង្គមហាក់ដូចជាមិនឲ្យតម្លៃយើងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ចំណុចនេះថាវាមានអាចវាមានផលលំបាកសម្រាប់យុវជនខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើចិត្តកុំឲ្យមានភាពបាក់ទឹកចិត្តណាវាទាមទារតលតែគាត់មានមនសិការខ្លាំងហើយមានគោលការណ៍ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះគឺប្រហែលជាមិនមានទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមបង្ហាញចំហជាសាធារណៈអំពីយុវជនណាដែលគាត់សុខចិត្តមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះបីជាគាត់មិនបានតំណែងអីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើដែរហើយនេះក៏ជាគោលការណ៍មួយដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃដែរហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញថាមិនមែនអត់មានយុវជនដែលគិតបែបហ្នឹងទេយើងមានហើយយើងត្រូវការយុវជនបែបហ្នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិបទគំនិតនៅក្នុងសង្គមមួយនេះអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្ដោតគំនិតវាទាមទារបុគ្គលដែលមានគេហៅថាឆន្ទៈខ្ពស់មនសិការខ្ពស់ដែលមិនសម្របតាមអាស្ថានភាពដែលមិនល្អឧទាហរណ៍ថាបើទោះបីជាយើងថាយើងចូលស្ទឹងតាមបទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាស្ទឹងបទនឹងវាជារឿងដែលខុសយើងកុំទៅទៅអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយើងអាចវោហអំពីមនសិការដែលយើងមានហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនប្រភេទនេះទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរអំពីការវាយការឲ្យតម្លៃទៅលើអំពើពុករលួយនឹងបានហើយយុវជនទាំងអស់នេះប្រហែលជាជាសសរទ្រូងរបស់ជាតិពិតប្រាកដនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងពេលអនាគត
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីសីស្រស់បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទអ្នកស្រីចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទចាលោកជម្រាបស
ួរ
បាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅកញ្ញាលីសីស្រស់តែម្ដងបាទចាសូមចាជម្រាបសួ
រអូនត្រីវាស្មិនផងចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាំតាក់ទងនឹងសភានបត្តិនេះខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនអំពីយ៉ាងឲ្យផ្នែកគំនិតអំពើពុករលួយពីវិញបឋមសិក្សាគួរថាហៅឡូ
បាទបាទសូមជួយបាទ
ចាកាលពីចាកបកនៅរៀនក្នុងវ័យកុមារបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាថាបាទពេញឯកសារពេញកណ្ដាស់ពីគ្រូណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយថានេះវាអាចជា ្មត់កំណត់ពុករលួយពីវ័យសិក្សានោះដែរទេចាទី1ទី2ទី2ដូចជាពេលដែលគាត់ទៅរៀនសកលទៅរៀនសកលខ្ញុំមិនដឹងថាពុករលួយចូលបានយ៉ាងម៉េចពេញជាអាបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាអត់យល់ច្បាស់ដែរខ្ញុំគាត់ថាដល់ពេលនោះវាអាចទៅតាមខ្សែពេលដែលខ្សែគាត់នឹងគេហៅថាជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកកាត់ជាក់ស្ដែងមួយគេហៅថាឪពុកវាធ្វើខាងក្រសួងទៅយ៉ាងម៉េចហើយកូននឹងគេបង្ហាត់បង្រៀនខាងសូរយ៉ាដីហើយហើយអញ្ចឹងគេមានខ្សែបណ្ដាញនឹងឲ្យប្រុសឲ្យកូននឹងបន្តវាហ្មងបន្តវាទៅខាងក្រសួងហ្នឹងហើយស្ថាប័នហ្នឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងវាមានខ្ញុំសួរចំនួនថានេះវាអាចតាក់ទងអង្គើពុករលួយពីជន់ថ្នាក់លើបំផុតថ្នាក់កំពូលបំផុតដែរទេដែលខ្លួនមានតំណែងជានាយកទីឲ្យអាចទម្លាក់មកកូនខ្លួនណាវាអាចតាក់ទងនឹងឲ្យផ្នែកកំណត់ទុករលួយពីលើចុះមកក្រោមដែរទេហើយសម្រួលទី1នោះគឺពីក្រោមឡើងទៅលើចាខ្ញុំសូមជួយពីសម្រួលនឹងចុះ
បាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសំណួរទី1តើការបដោះផ្នត់កំណត់មិនឲ្យពុករលួយនឹងតាំងពីបឋមសិក្សាទៅបាទកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដោយសារតាមអ្នកស្រីសវណ្ណនឹងគឺថាគេបង្រៀនឬបដោះក្មេងនឹងឲ្យឃើញពុករលួយដោយការលូកឯកសារពីគ្រូឯនឹងទៅទៅហើយតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្មេងនឹងវាឆ្លងរោគពុករលួយនឹងហើយបដោះកំណត់ក្មេងពីទូចទៅកុំឲ្យពុករលួយតាំងពីទូចទៅបាទ
អរគុណតំពត់កាលដែលខ្ញុំនៅជាសិស្សដែរយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនថាអំពើពុកអលួយគឺជាអំពើដែលមិនល្អសម្រាប់ជាតិវាបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំធំខ្ញុំចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមវាបែរជាផ្ទុយអំពីរូបភាពដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងរៀនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាមិនក៏ទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់มันអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាបែបនេះដែរអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីគុណភាពនៃការអប់រំហើយអ្វីដែលសង្គមបានបង្ហាញក្មេងៗចំពោះករណីដែលបកអ្នកស្រីលើកឡើងអំពីការលក់សម្ភារៈហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាមួយមួយមិនឲ្យលក់ហើយគាត់លក់អានឹងវាខុសនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលគាត់លក់គេហៅថាដោយសេរីណាមិនបខំមិនអីឲ្យសិស្សក្នុងការទិញដែលសិស្សត្រូវការទិញចុះបើមិនទិញក៏អត់មានបញ្ហាអានឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីថាគាត់លក់ហើយបើសិស្សណាមិនទិញគាត់កាត់ពិន្ទុគាត់កាត់អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអានឹងវាគឺជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយហើយពីព្រោះថាដើម្បីបានពិន្ទុយើងត្រូវតែទិញឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកនៃផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គល២សំណួរទី២តកតងទៅនឹងការឲ្យតំណែងកូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាបពុនិយមខ្សែអីហ្នឹងវាហាក់ដូចជារីកដុះដាលនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសប្ងៃតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិយើងឃើញមានជួបបញ្ហានឹងច្រើនជាទូទៅគេមិនហាមឃាត់ទេចំពោះការយកកោមានន័យថាខ្សែឬក៏បងប្អូនមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយឲ្យតែគោរពទៅលើគោលការណ៍ឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងស្ថាប័ននោះឧទាហរណ៍មានការប្រឡងឬក៏មានការវាយតម្លៃទៅតាមនីតិវិធីនៃស្ថាប័ននោះទៅខ្ញុំគិតថាវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាវាត្រង់ថាការយកកូនយកប្រពន្ធយកអីនឹងយកមកធ្វើការដោយមិនអនុលោមទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអានេះវាទៅជាបញ្ហាហើយវាជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយដោយសារតែយើងយកសាច់ញាតិរបស់យើងមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នដោយមិនវាយតម្លៃទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ប័ណ្ណបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលបានចែងអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីទាំងអស់នោះ
អញ្ចឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ខ្ញុំសូមកាត់ lain នឹងទីចោះបាទមែនតើទៅបើសិនជាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបាទមានន័យថាឪពុកហើយនៅក្នុងតំណែងធំហើយមានកូនមានក្មួយមានចៅមានអីដែរមិនឲ្យតំណែងខ្លួនឯងកាន់ហ្នឹងគេមិនថាល្ងងទេបាទនេះជាសំណួរដែលអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook យើងបាទគាត់សួរថាឈ្មោះសាយ សួគីបាទតកូលស្តៀងដូចខ្ញុំដែរបាទសាយសួគីហ្នឹងគាត់សួរថាតើបើមិនធ្វើតាមគេតាមឯងអញ្ចឹងគេថាយើងល្ងង់តើផ្នត់គំនិតហ្នឹងយើងកែបានទេបាទ
អឺខ្ញុំគិតថាយើងជាបុគ្គលមួយយើងជាមនុស្សយើងមិនមែនរស់នៅដោយផ្អែកទៅលើតបរិបត្តិទេណាយើងមានផ្នត់គំនិតយើងមានគោលការណ៍មនសិការផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសភាវៈជាមនុស្សបើសិនជាយើងជឿទៅលើគោលការណ៍អីមួយហើយយើងភ្ជាប់អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាយើងឲ្យតម្លៃជាសភាវៈខ្ពស់ហើយបើយើងគ្រាន់តែជាបុគ្គលគេពុកអលួយពុកដែរគេអត់គេកັບកែងយើងកັບកែងដែរហើយយើងគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារបៀបគិតមួយដែលត្រឹមត្រូវទេហើយក៏វាមិនមែនជារបៀបគិតមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានការរីកចម្រើននោះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តបុគ្គលណាដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុកអលួយហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយើងហ៊ាននិយាយថាអ្នកដែលយកកូនយកអីមកធ្វើដែលខុសតាមនីតិវិធីអីហ្នឹងវាគឺជារឿងមិនល្អមិនមែនជារឿងឆ្លាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងថាអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនឆ្លាតទេវាគឺជាបុគ្គលអាត្មានិយមហើយចុងក្រោយមិនមែនតែពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារអំពើបកលួយទេអ្នកដែលធ្វើស្ថាប័នខ្លួនឯងក៏ជាជនរងគ្រោះនៅអំពើបកលួយដែរនៅថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអាហ្នឹងវាមានអតិពលទៅវិញទៅមកបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានអំពើបកលួយចុងក្រោយមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាជនរងគ្រោះទេខ្លួនឯងក៏ជាជនរងគ្រោះនៅអំពើបកលួយដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកសំអល់បាទមកពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំអល់សូមអធិស្ឋានទៅទុកឲ្យលោករង់ចាំយូរបន្តិចបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីសេចក្ដីបង
បាទបាទជម្រាបសួរបង
ជម្រាបសួរ
លោកសាយមលី
ហ៎បាទជម្រាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទសួរទៅកញ្ញាស្រីស្រស់តែម្ដងបាទបាទ
រឿងបរិបត្តិបកលួយរបស់កុមារក្ដោយរបស់អានៃមន្ត្រីរាជការទំធំក្ដោយក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលឃើញទៅនោះអ្នកបកលួយហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីរាជការធំធំជាច្រើនណាស់ហើយតែកុមារទៅតូចតូចគ្នាដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកនោះវាមើលឃើញវាមើលឃើញថាអាពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះមានអំពើបកលួយច្រើនហើយអំរែងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បំរើការងារនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្គមដឹកនាំសង្គមហើយយើងចង់បំបត្តិនៅអំពើពុកលួយវាបណ្ដោះអណ្ដើមពីខ្ចាក់លើមកដល់ក្រោមតាំងពីឪពុកម្ដាយមកដល់កូនចៅតើវាអាចបំបត្តិបានទីនៅបញ្ហានេះវាអាចបំបត្តិបានទេដូចនិយាយរួមទៅវាហាក់ដូចជាសង្គមនឹងវាប្រើប្រាស់នៅបរិបទនឹងច្រើនណាដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងវាមានការបាត់បង់ថវិកាច្រើនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់សួរថាតើហេតុធ្វើដូចមួយនេះយើងចង់បំបត្តិអំពើពុកលួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងកុមារតំពាំងស្នងសិស្សរបស់យើងកំអុយវារៀលដាលតរៀងទៅរហូតនោះ
បាទ
យើងត្រូវអាចបំបត្តិបានទេតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចមួយនេះយើងមានវិធានការណាដែលយើងអាចបំបត្តិបានមិនថាតែកុមារមិនថាតែមន្ត្រីនិយាយនោះគឺមន្ត្រីរាជការធំធំអ្នកដែលអំពើពុករលួយធំជាងគេគឺពីក្រាក់ជាស្មោះតែម្ដង
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបំបត្តិអំពើពុករលួយនោះ
បា
ទ
អរគុណបាទសូមអរគុណលោកសំអល់បាទខ្ញុំចាប់សំណួររបស់លោកបានហើយខ្ញុំជឿថាវាគ្មិនយើងក៏ចាប់បានដែរបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលសំណួរលោកជូនដល់វាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរនឹងការថាអធិប្បាយខ្លះពីប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាម Facebook បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះ Bit Richner Sun បាទគាត់សរសេរថាសង្គមពោពេញដោយអំពើពុករលួយបើមិនចេះប្រព្រឹត្តពុករលួយរកលុយជូនមេទេនោះ អ្នកតែងតែត្រូវបានស្ដីបន្ទោសឬក៏ផ្ទេរទៅកន្លែងផ្សេងបាទនេះជាអ្វីដែលលោកលើកឡើងហើយមួយទៀតបាទឈ្មោះវុទ្ធីខ្មែរវុទ្ធីខ្មែរសួរជាសំណួរដែលស្ដៀងនឹងលោកសំអល់ដែរដែលខ្ញុំភ្ជាប់ទៅកញ្ញាលីស្រីស្រស់តែម្ដងបាទគាត់សួរថាតើការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពុករលួយនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីប្រជាជនធម្មតាបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទ
អរគុណខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យថាបើសិនតែយើងមិនចេះប្រព្រឹត្តអំពើបកលួយទេគេហៅយើងថាជាមនុស្សល្ងង់ចេះមនុស្សមិនយល់កលៈទេសៈអីជាដើមខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងបែបនេះវាមិនត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យយើងមានជាផ្នែកកំណត់បែបនេះដែរព្រោះវាគឺជារឿងមួយដែលมันសំស្របហើយក៏ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអំពើបកលួយមានការលុបបំបាត់ខ្ញុំសូមលើកជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនតេតិនទៅនឹងការដោះស្រាយអំពីថាតើយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបកលួយហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនបានអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងជាងគេគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ថ្នាក់ជាតិមានន័យថាការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែលអាចគ្រប់គ្រងមន្ត្រីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តបើបកលួយបានប៉ុន្តែអាការធ្វើបែបនេះវាទាមទារឲ្យមានអ្នកនយោបាយមួយដែលមិនធ្លាប់លាយឡំជាមួយនឹងអំពើបកលួយហើយមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបកលួយពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិពីព្រោះអានេះបើយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍ថាពេលយើងសម្អាតផ្ទះយើងត្រូវសម្អាតពីកន្លែងខ្ពស់មុនបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងអានឹងវាដូចគ្នាដែរការសម្អាតឬក៏ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគឺវាចាប់ពីថ្នាក់ជាតិមកមន្ត្រីធំធំធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងពួកមន្ត្រីទាំងអស់នឹងបានកុំឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លៀតឱកាសប្រពន្ធអំពើបកអលួយចំណុចទី2វាតេតិនទៅនឹងការតាំងចិត្តរបស់យុវជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាអាចមានផលលំបាកបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធកំណត់អំពីអំពើបកអលួយចេញពីពលរដ្ឋដោយសារតែវាអាចមានផលលំបាកច្រើនតែខ្ញុំក៏នៅតែមានការជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាដំណោះស្រាយនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតវាតតតែចេញពីយើងបើសិននេះយើងឲ្យតម្លៃថាអ្នកដែលចេះប្រព្រឹត្តអំពើបកលួយជាមនុស្សឆ្លាតចេះអីយើងហាក់ដូចជាបុគ្គលមួយដែលចូលរួមក្នុងការលើកដំកើងអំពើបកលួយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំកន្លងមកទោះបីជាអ្នកឯងមានក៏ដោយអ្នកឯងស្អីក៏ដោយឲ្យតែទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើតចេញរបស់អ្នកឯងហ្នឹងកើតចេញពីអំពើបកលួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាគាត់ឆ្លាតឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើគាត់ទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចូលរួមដាក់សម្ពាធថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបកលួយគឺជាបុគ្គលមិនល្អគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិហើយនៅពេលដែលយើងមានផ្នែកកំណត់ឲ្យតម្លៃទៅវិញគិតថាគាត់ឆ្លាតអីចឹងទៅអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងហាក់ដូចជាមិនលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបកលួយហើយផ្ទុយទៅវិញយើងបែរជាលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបកលួយថាពួកគាត់ឆ្លាតពួកគាត់តាមទាន់ស្ថានភាពបរិបទចូលស្ទឹងតាមបទអីជាដើមខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរតែលុបបំបាត់អាទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមហ៊ានគ្រប់គ្រងបុគ្គលណាដែលគាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើបកលួយនៅក្នុងសង្គមអានេះវាគឺជារឿងមួយខ្ញុំគាត់ថាវាអាចចាប់ផ្ដើមអំពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមដែលយើងស្អប់អំពើបកលួយហើយយើងក៏មិនប្រព្រឹត្តគាត់តែថាខ្ញុំក៏យល់ថាសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធវាមានអតិពលច្រើនចំពោះបរិចំពោះការគិតរបស់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនឹងដែរប៉ុន្តែក៏មិនមានមានន័យថាយើងជាពលរដ្ឋមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដែរគ្រាន់តែវាអាចប្រើពេលយូរតែប៉ុណ្្នឹង
បាទ សូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទដែលបានចូលរួមឆ្លើយសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទដោយសារតែយើងដល់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងតទៅទៀតបានប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមនិយាយអំពីបញ្ហាពុករលួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ម្ដងទៀតនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីមុនមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមន្ទីរបោះឆ្នោតបានបើកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសយ៉ាងធំជាងគេក្នុងពិភពលោកដែលនឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលកំពុងកាន់តំណែងមនុស្សចំនួនអាចដល់ទៅ900លាននាក់នៃពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំងអស់1300លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកមនុស្សប្រមាណ142លាននាក់នឹងបោះឆ្នោតក្នុងវគ្គដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីនិងគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាហិណ្ឌូរបស់លោកដែលបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2014ត្រូវគេចាត់ទុកថានឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះកំពុងប្រឈមនឹងការមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងតំបន់ជនបទពីព្រោះពួកអ្នកធ្វើស្រែចម្ការកំពុងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ហាក់ដូចជានឹងត្រៀមឡើងកាន់អំណាចអាណត្តិទី5ក្រោយពីគូប្រជែងចម្បងរបស់លោកគឺលោក Benny Gantz បានទទួលចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាយ៉ាងប្រកិតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជិតអស់គណៈបកអភិរក្សនិយមលីគុតរបស់លោក Netanyahu និងគណៈបកនិយមកណ្ដាលរបស់លោក Gantz បានឈ្នះកៅអី35រៀងខ្លួនប៉ុន្តែគណៈបកលីគុតនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិយមស្ដាំរបស់គណៈបកលីគុតនោះត្រូវគេទស្សន៍ទាយថានឹងឈ្នះកៅអីសរុបទាំងអស់65នៅក្នុងសភាដែលមានកៅអី120ហើយប្រធានាធិបតី Reuven Rivlin នឹងស្នើឲ្យលោក Netanyahu បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះម្ដងទៀតតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានលុបចោលបំរាមពន្លូតកូនរបស់ប្រទេសដែលមានរយៈពេល65ឆ្នាំមកហើយក្នុងការសម្ដែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតុលាការកំពូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាបំរាមនោះដាក់កំហិតមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេច7ទល់នឹង2នេះបំរាមនេះនឹងត្រូវលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2021លើកលែងតែរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងលុបចោលបំរាមនោះដោយសន្សំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាមានសេចក្តីត្រូវការបញ្ជូនទ័ពថែមទៀតទៅកាន់ទួលដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងជាប់ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកពីព្រោះមនុស្សដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនកំពុងឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.